Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisioni Evropian i dërgon shteteve të BE-s raport teknik pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Presidentja Osmani diskuton për dialogun dhe vizat me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz. Biden thot se kërcënimi bërthamor rus është më i larti në 6 dekada. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqe ta ndaj për aktivistin e të drejtave të njeriut Ales Bialyatski nga Bielorusia, organizatën ruse të drejtave të njeriut Memorial, si dhe organizatën ukrainase për të drejtat e njeriut Qendra për Lirit Civile. Fituesit u shpallën sot në Oslo nga Berit Reis Andersen, kryetare e Komitetit Norvegjez të Nobelit. Për çmimin Nobel për paqe këtë vit në gar ishin 343 kandidat, duke përfshirë 251 individ dhe 92 organizata. Vitin e kaluar, çmimi Nobel për paqe i u nda gazetares filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktorit të gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov. Çmimi Nobel për paqe që ndahet çdo vit nderon individ apo organizata që bëjnë angazhim imin më të madh për të mirën e njerëzimit dhe miqësisë mes kombeve. Krye qyteti Çek është në kocerin një samiti jo formal të BE-s që do të mbahet sot në kështjellën e Pragës. Liderët nga 27 shtete anëtare do të diskutojnë për krizën energjetike, teksa kontinenti pritet të përballet me një dimër të vështirë. Çmimet e gazit dhe të energjisë elektrike janë rritur për shkak të kufizimeve të furnizimit me energji ruse për Evropën. Në BE ka mosmarrveshje midis shteteve anëtare mbi mënyrën se si të trajtohet kriza me energjinë. Disa shtete anëtare mbështesin kufizimin e çmimeve të gazit, ndërsa të tjerë përfshin Gjermanin, paralajmërojnë për rreziqe. Më 5 tetor, shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm të diskutojë çmimin tavan në importet e gazit për të shmangur rritjen e madhe të çmimeve të energjisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ndaj 7 zyrtarëve të lartë iranian lidhur me kufizimin e çasjes në internet dhe dhunën e vazhdueshme kundër protestuesve paqësor. Protestat në Iran po vazhdojnë pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini në Paraburgim. Në mesin e atyre ndaj të cileve dje janë vendosur sanksione është Jadollah Javani, shefi i policisë së zbatimit të ligjit në Teheran. Amini u arrestua më 13 shtator nga policia e moralit për mbajtjen e pahishme të hijabit, shamin që duhet ta mbajë në publik sipas ligjit iranian. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se përveç Javanit, zyrtar tjerë të sankcionuar janë ministri i Brendshëm Ahmad Vahidi, ministri i Komunikimit Eisa Zarepur dhe Vahid Mohamed Nasser Majid, kreu i policisë kibernetike iraniane.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian u ka dërguar vendeve antare të BE-s në këshill një dokument të detajuar teknik ku konfirmon se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas ekspertëve të Komisionit Evropian, Kosova në vitet e fundit ka forcuar kornizën ligjore dhe institucionale në fushat si siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufive dhe migracionit, rendit publik dhe sigurisë. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Komisioni Evropian u ka dërguar vendeve antare të BE-s në këshill një dokument të detajuar teknik ku konfirmon se Kosova vazhdon të përmbush të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe se Komisioni konfirmon se mbetet në fuqi propozimi që të liberalizohen vizat Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument i cili do të jetë edhe bazë për diskutim në grupin punus për vizat në këshill që zhvillohet me 13 tetor në Bruxelles. Ajo është dërguar si një rifreskim i të dhënave për të informuar vendet antare dhe nuk është raport i ri formal për implementimin e udhërrëfyesit, pasi Komisioni vlerëson se nuk ka nevojë për një raport të tillë. Në këtë dokument të dërguar si non-paper, në detaje përmenden shembujt që dëshmojnë se Kosova edhe pas vitit 2018, kur Komisioni kishte konfirmuar përmbushjen e kritereve, ka vazhduar të bëjë progres në të gjitha fushat që janë të përfshira në udhërrëfyes. Kosova ka vendosur një kornizë të fuqishme ligjore dhe operacionale për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe për të përballur me rreziqet e sigurisë dhe ato nga migracioni. Kjo ishte konfirmuar edhe përmes raporteve vjetore të Komisionit në kuadër të paketës së zgjerimit, thuhet në konkluzat e dokumentit që u është dërguar vendeve anëtare. Në të njëjtin konfirmohet se Kosova ka vazhduar të konsolidojë progresin në fushat kyçe të identifikuara në udhërfyesin për liberalizimin e vizave. Si rrjedhoi baza për rekomandimin e Komisionit nga viti 2018 për të përjashtuar shtetasit e Kosovës nga nevoja për kërkesa për viza për qëndrim të shkurt në BE, mbetet tërsisht i vlefshëm, konkludohet në fund të këtij raporti. Sipas ekspertëve të Komisionit Evropian, Kosova në vitet e fundit ka forcuar kurnizën ligjore dhe institucionale në fushat si siguria e dokumenteve, menaxhimi i kufive dhe migracionit, rendit publik dhe sigurisë, të drejta themelore të lidhura me lirinë e vizës, duke i afruar ato me standardet e Bashkimit Evropian. Në raport konfirmohet se Ministria e Brendshme e Kosovës ka siguruar që të gjitha dokumentat e udhëtimit, pasaportat, të jenë biometrike dhe të jenë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare dhe standardet e Bashkimit Evropian. Kosova, sipas këtij raporti, ka përshtatur edhe më shumë legjislacionin e saj me Bashkimin Evropian, edhe në fushën e menaxhimit të koordinuar të kufive. Ka bërë po ashtu edhe progres, domethënës, në funksionimin e sistemit gjyqësor, përfshirë edhe efikasitetin, profesionalizmin, përgjegjësinë dhe integritetin. Kështu, sipas Komisionit, Kosova ka arritur progres edhe në hetimin dhe dënimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Po ashtu, Kosova i ka përmbushur edhe kushtet për riadhësimin e shtetasve të saj, të cilët kanë kërkuar azil në BE, por kanë marrë vendim negativ dhe vendim për të lëshuar territorin e atyre vendeve. Komisioni Evropian konstaton trend pozitiv edhe në numrin e refuzimit të dhënjes së vizave për qytetarët e Kosovës nga vendet e BE-s, si dhe rënjën e numrit të azil kërkuesve të rrajshëm. Të gjitha këto të dhëna, që janë përmendur në dokumentin që e ka dërguar Komisioni Evropian, do të shërbejnë për Këshillin e BE-s, i cili me 13 tetor nis procedurën që ka për finalizimin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Siç dihet, Komisioni Evropian, por edhe Parlamenti Evropian, kanë kërkuar disa herë që sa më parë të liberalizohen vizat dhe këtë qëndrim mbetet edhe tash. Pra tash është procedura në Këshill e cila duhet të finalizohet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në marxhinat të samitit inaugurues të platformës së bashkësisë politike evropiane që u mbajt ente në Prag, ka zhvilluar takime me homologun e saj francez Emmanuel Macron dhe kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz. Në takim, siç është njoftuar, është biseduar për çështjen e liberalizimit të vizave dhe për dialogun me Serbinë. Osmani ka thënë se dialogu duhet të mbyllet sa më shpejt me njëje të ndërsjellë dhe